Sākas diezgan vienkārši parastajā maizes mašīnītē, nopirku maizes mašīnīti un cepu.
Didzis Gasiņš pirmo reizi maizes cepšanā roku iemēģināja pirms gandrīz 10 gadiem. Trenējās sporta sacensībām un cepa sev veselīgu pilngraudu maizi. Vēlāk interesi par cepšanu noplaka, lai pirms pāris gadiem atzimtu jau jaunā kvalitātē.
Man kā kārtīgam latvietim ir lauku mājas, sievas vecāku, kur ir maizes krāsnes. Un pat cik es to maizes cepas biju, domāju, nu kā, vai tad es neizcepšu maizes krāsnī?
Tik viegli gan negāja. Dīdis atceras, ka vismaz 5 reizes nekas nav sanācis. Tad mīkli par jēlu, tad maize sadega.
Un sadega tik fundamentāli, ka pat tad cirvi gandrīz nevar saskaldīt, jā. Bet pa mazītiem, protams, es izcepu. Mans lielākais sasniegums ir 3 kg kukulis, tur ir ko noēsties. Un kas ir lielākais pārsteigums, tu izņem ārā, tu viņu pārgriez un ir viss izcepies. Jā.
Maizes cepšana gan nav Gasiņa maizes darbs. Viņš ir finanšu analītiķis. Un ikdienā ar parastajā krāsnī ceptu maizi lutina ģimene un draugus. Un gribētājiem vada nodarbības par rupmaizes cepšanu.
Un tad pie visa tā klāt man nāca latviskais, jā, jo rūdzu salināt ar rupmaizi, nu, viens no, gan no latviešu kultūras kanoniem, gan zīmīšu zīmēšana un kā lai saka, tā būtība tam apakšā uz maizes. Un viss tas darbs, ko tu dari rokām, tā svētība, ko ieliet, viņš ir tāds, nu, kā lai saka, pārņemošs un tāds latvisko tradīciju turpinājums, jo man gribējās, lai tas stāsts, kas ir, teiksim, no omas vecmāmas, ja, lai viņš aiziet līdz maniem bērniem un viņš paliek tālāk.
Pandēmijas laikā Didzis maizes sācis cept biežāk, jo strādājot no mājām, tam ir vairāk laika. Krāsnes ir turpat blakus datoram.
Teiksim tā, vakarā man beidzās darbs, nu, es atēju projām no datora, 6:00 es uztaisu plaucējumu, tad es viņu atdzesēju ap 7:00, 8:00, es pielieku ieraudziņu un es plaucējumu raudzēju līdz rītam. No rīta es pieceļos 5:00, teiksim tā kā šorīt, tagad es esmu samīcījis maizi, viņa rūkš 4 stundas, tā kā būs mans pusdienas laiks, es saveidošu kukulīšus un es viņus ielikšu cepties.
Labdien!
Ceptuvē Tērfetē sazvanu maiznieku Jāni Kurpnieku. Maize bez rauga viņš cep jau gadus 20. Pēdējos 6 ir savs mairažotāju uzņēmums Tērvetes maize.
Nu, mēnesī es kaut kādu 500 kg maizes atceptas ir.
Kurpnieks atceras, ka pirmajās dienās pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas cilvēki kā traki pirka nevien griķus un tualetes papīru, bet arī maizi. Pieprasījums pēc viņa kukulīšiem dubultojās. Pēc tam gan interesi kritās.
Nu, ja mēs tagad skatāmies šodien, nu, tad ir mazliet nokrities, tas pircēja uz manu produktu. Nu, tomēr tā cena ir attiecīgi kvalitātei. Malkas krāsnī, ceptu maizīte, bezrauga maizīte, šī visa ir. Nu, tā cena ir attiecīgi ir augstāka nekā lielražotāja. Nu, šodien skatās vairāk, nu, kaut kāda cilvēku grupa ir atkritusi, ja, kas skatās, kas ir mazliet lētāks. Ja, nu.
Pandēmijas dēļ nevar arī ierasto tirdziņu, un kurpnieks lēš, ka pašlaik pieprasījums krities vismaz par 30%. Taču pēdējā laikā vairāki cilvēki viņam lūguši ieraugu maizes cepšanai pašu mājās, un maiznieks dalās vēl kādā interesantā novērojumā.
Veikalā, kad ieejot uz rauga plauktā, kad rauga nav nevienā veikalā, jā, man šobrīd varbūt tās jau sāk parādīties, bet viens brīdis bija tā, ka vispār nebija. 3-4 veikalas izbrauc un rauga nav vispār. Ne sausā, ne presētā nekāda.
Tas aromāts, kas mājās parādās cepot maizi, es domāju, ka ja vienreiz otrreiz uzcepta, tu tā kā uzsēdies nedaudz uz tās foršās sajūtas, kad... Tagad smaržo, kā viņi cepās, un pēc tam, protams, ka tu viņu ēd.
Pavāra grāmatu autore Signe Meirāne saka, laikā, kad spiestā kārtā nākas vairāk būt mājās un retāk iegriezties veikalos, pastiprināta pievēršanās kulinārijai ir saprotama. Arī viņa pamanījusi, ka īpašā godā nākus tieši pašcepta maize, smalkmaizītes un arī tieši sestas maizes cepšanas lekcijas.
Ir ļoti attīstījušies šie live, Instagram live tīpaši kursi, kuros tad var iemācīties cept maizi, rāda soli pa solim. Protams, ka tas ļoti, ļoti palīdz, tas vēl, ka tu esi online ar kādu un tu vari uzdot viņam jautājumu. Un te tad ir ar vienu šāvienu tie divi zaķi, kad tu gan iemācies cept maizi, Uzdodot jautājumus, gan arī tev ir tā sociālā komunikācija.
Bet kādēļ tāda aizrautība tieši ar maizi? Meirāne saka, tā ir mūsu uztura pamatā, un krīzes laiks daudziem liek atgriezties pie pamatvērtībām. Daudziem tās ir arī bērnības atmiņas un varbūt pat meditācija, iespēja novērst domas no ārā notiekošā. Arī viņa šo laiku izmantojusi, lai uztaisītu pati savu dabīgo ieraugu.
Es domāju, ka šajā situācijā, kad ir tik daudz nedrošības, es domāju, ka ir tāda zemapziņa vai psiholoģiskais aspekts tam ir tas, ka nu, tā maize ir tāda savu veidu drošība. Un arī tas, ka ja tu nu, proti uzcept to maizi, tad patiesībā tas ir ļoti, ļoti daudz, kas ar to maizes cepšanu vispār ir vajadzīgs laiks, mīlestība, rūpes. Un tad, kad mēs visi skrējām, mums droši vien tam nebija laiks, un tagad, kad mums ir iespēja vairāk apsēsties, tad mums arī tā maizes cepšana, jā, tās mīlestības un rūpes. Un man tas pats, es tagad arī jācepu tās maizes.
Arī Signe Meirāne savu maizi cep parastajā cepeškrāsnī, un elektrisko maizes krāsniņu neizmanto. Taču pieaugusi arī to popularitāte, turklāt nevien Latvijā. ASV mazumtirdzniecības tehnoloģiju uzņēmums Steklēn aplēsis, ka internetā pārdoto maizes mašīnu apjoms valstī martā pieaudzis par 652% pret iepriekšējā gada martu. Līdzīgas tendences novērojams arī Latvijā. Kā Latvijas Radio noskaidroja internetu veikalā 220 LV, pārdoto maizes krāsniņu apjoms pēdējā laikā ir dubultojies, bet pieprasījums pēc mazās virtuves tehnikas kopumā audzis par 40%. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.